igũrũ ũngurĩ, njĩra yake nĩ nginyanĩru, naguo ũũgĩ wa Jehova nĩ mũthuranĩre. Nĩwe ngo ya arĩa othe megiritanagia nake. Amwĩrĩ, no ũngĩ Mũrungu thengia o Jehova. Ona ningĩ-rĩ, no ũngĩ rwaro rwa ihiga thengia o Ngai witũ. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na ĩno nĩ tabarĩra ya rũgendo.
Karibu tũtwarane, na titherũ Ngai witũ nĩegũgwĩka maũndũ mega. Nĩtũronire atĩ Efeso yarĩ taũni ya bata mũno thĩinĩ wa ũthamaki wa Roma. Na tũrona atĩ kanitha wa Efeso nĩ ũmwe wa makanitha marĩa mũgwanja magwetetwo thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. Na nĩtũronire atĩ kanitha ũyũ wa Efeso warĩ kanitha mwega mũno, kanitha wakũrĩte mũno kĩroho, na kanitha werutĩire mũno wĩra-inĩ wa Ngai. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũthiĩ na mbere tũingĩre mũrango wa mbere wa ibuku rĩrĩ rĩa Efeso, na tũkĩũtuĩkania nĩ tũkuona ũhoro wa kanitha ũrĩ mwĩrĩ wa Kristo. Thĩinĩ wa mũrango ũyũ, Ngai Ithe nĩwe wabangire ũhoro wa kanitha, Ngai Mũriũ akĩrĩhĩra kanitha thiirĩ, nake Ngai Roho Mũtheru nĩwe ũgitagĩra kanitha. O thĩinĩ wa mũrango ũyũ nĩ harĩ na mahoya ma Paulo akĩhoera kanitha ũgĩe na ũmenyo na ũgĩe na hinya. Mũrango ũyũ wambĩrĩirie na morutani marĩa kanitha wagĩrĩirũo nĩ kũrũmĩrĩra, marĩa megiĩ kanitha gũkorũo wĩtĩtwo na rĩtana rĩa na igũrũ. Reke tũkĩambĩrĩrie gũtuĩkania mũrango ũyũ wa mbere wa ibuku rĩa Efeso, tũthome mũhari wa mbere na wa kerĩ. Nĩ niĩ Paulo, mũtũmwo wa Kristo Jesu, nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endete ngwandĩkĩra marũa maya andũ arĩa aamũre marĩ Efeso, o arĩa mehokekete tondũ wa ũrĩa manyitaine na Kristo Jesu. Mũroheo, wega, na thayũ ciumĩte kwĩ Ngai Ithe witũ o na Mwathani Jesu Kristo. O na gũtuĩka marũa maya maandĩkĩirũo kanitha wa Efeso, marĩ mathomwo nĩ makanitha mothe. Maandĩkĩtwo marĩ magũthomwo nĩ kanitha ũrĩa arĩ guo mwĩrĩ wa etĩkia, ũrĩa ũtonagwo na maitho ma mwĩrĩ. Paulo eĩtĩte mũtũmwo wa Kristo Jesu. Mũtũmwo akanjĩrĩria na Kristo, agacoka akarigĩrĩria na Jesu. Mũtũmwo wa Kristo. Kristo yarĩ taito ya Mwathani Jesu. Thĩinĩ wa Mathayo 16, mũhari wa 16, tũiguaga Paulo agĩcokeria Mwathani Jesu, akamwĩra ciugo ici: we nĩwe Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Mwathani Jesu nĩ kũũria orĩtie arutwo ake, moigaga we nĩwe ũ? Na nĩguo Petro amũcokeria akĩmwĩra, we nĩwe Kristo. Na njĩra ĩngĩ, Petro aracokeria Mwathani Jesu akamwĩra, we nĩwe Mesia ũrĩa tũtũire twetereire. Paulo thĩinĩ wa Akorintho wa kerĩ 5, mũhari wa 16, oigĩte ũũ: rĩu tũtigĩte gũtarania ũhoro wake na njĩra ĩyo ya ũmwĩrĩ. Ririkana mũthikĩria wakwa, nĩgetha Paulo amenyane na Mwathani Jesu, acemanirie nake hĩndĩ ĩrĩa aathiaga Dameski. Na hĩndĩ ĩyo acemanagia na Mwathani Jesu, Mwathani Jesu nĩarĩkĩtie gũkua na akariũka, akambata igũrũ na akahumbwo riri. Ũguo Paulo agĩcũthĩrĩria Mwathani Jesu amuonaga arĩ Mwathani ũtũgĩrĩtio, Mwathani ũhumbĩtwo riri. Na nĩkĩo tũrakĩona Paulo agĩkĩrĩra mũno rĩtwa Kristo. Ũndũ ũngĩ tũrona nĩ atĩ Paulo areĩta mũtũmwo. Mũtũmwo-rĩ, nũũ? Rĩtwa mũtũmwo nĩrĩo rĩtwa rĩrĩa rĩaheagwo mũndũ ũrĩa wakoragwo aikarĩte wobici-inĩ ĩrĩa yarĩ ya kĩrathi kĩa igũrũ mũno thĩinĩ wa kanitha wa tene. Nĩgetha mũndũ etwo mũtũmwo, nĩ harĩ na maũndũ marĩa agĩrĩire gũkorũo arĩ namo. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ agĩrĩire gũkorũo atũmĩtwo akahunjie ũhoro ũyũ mwega nĩ Mwathani Jesu we mwene. Na njĩra ĩngĩ, nĩgetha mũndũ etwo mũtũmwo, agĩrĩire gũkorũo monanĩte na Mwathani Jesu ũthiũ kwa ũthiũ, na mwathani Jesu akaria ciugo ciumete kanua-inĩ gake agatũma mũndũ ũcio nĩgetha athiĩ akahunjia ũhoro ũyũ mwega. Twarora Paulo tũkuona nĩ arĩ na ũndũ ũcio nĩ tondũ nĩ macemanirie na mwathani Jesu hĩndĩ ĩrĩa aathiaga Dameski, na mwathani Jesu akĩmwarĩria na kanua gake akĩmũtũma athiĩ akahunjia ũhoro ũyũ mwega. Ũguo kĩgeranio kĩu kĩa mbere Paulo nĩ ahĩtũkĩte. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ nĩgetha mũndũ etwo mũtũmwo nĩ agĩrĩire gũkorũo onete mwathani Jesu thutha wa kũriũka. Nĩ ũkũririkana mũthikĩria wakwa nĩgetha Paulo acemanie na mwathani Jesu, mwathani Jesu nĩ arĩkĩtie kũriũka. Ũguo Paulo nĩ onete mwathani Jesu ũriũkĩte. Noguo ona kĩgeranio kĩu gĩa kerĩ Paulo nĩ ahĩtũkĩte. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ nĩgetha mũndũ etwo mũtũmwo nĩ agĩrĩire gũkorũo akĩhũthĩrũo nĩ Roho Mũtheru na njĩra ya mwanya. Na mũthikĩria wakwa tũrona Paulo nĩ ahũthĩrirũo nĩ Roho Mũtheru na njĩra ya mwanya mũno, tondũ nĩ andĩkĩte gĩcunjĩ kĩnene mũno gĩa kĩrĩkanĩro. Ona ibuku rĩrĩ tũrathoma rĩa Aefeso nĩ Paulo warĩ andĩkire. No ũthome Johana 14 mũhari wa 26, ũthome o Johana 16 mũhari wa 13, na rĩu ningĩ ũthome Agalatia 1 mũhari wa 11 na wa 12. Ũndũ wa kana ũrĩa mũtũmwo agĩrĩire nĩ gũkorũo enaguo nĩ gũkorũo ena hinya wa kuuma na igũrũ. Na Paulo nĩ arĩ na hinya ũyũ. No ũthome thĩinĩ wa Johana 20 mũhari wa 22 na wa 23, na rĩu ningĩ ũthome Akorintho wa 2:10 mũhari wa 8. Ũndũ wa gatano ũrĩa mũndũ agĩrĩire nĩ gũkorũo enaguo nĩgetha etwo mũtũmwo nĩ gũkorũo ena ũhoti wa kũringa ciama. No ũthome Mariko 6 mũhari wa 13, ũthome Luka 9 mũhari wa 1 na wa 2, na rĩu ningĩ ũthome Atũmwo 2 mũhari wa 43. Atũmwo nĩ makoragwo mena hinya mũnene mũno wa kũringa ciama. Nĩ mahotaga kũringa ciama nene mũno, tondũ ona mũndũ mũkuũ nĩ mahotaga kũmũriũkia. Nĩ andũ mahũthagĩrũo nĩ Ngai na njĩra nene mũno, hinya wa Ngai ũkonekana mawĩra-inĩ mao, na ngumo na ũgooci igacokerera Ngai. Hamwe na gũkorũo mena ũhoti wa kũringa ciama, nĩ harĩ na ũndũ wa bata mũno mekaga. Nĩ marutanaga kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire. Ũndũ ũyũ wa kũrutana kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ warĩ wa bata mũno, na nĩkĩo tũkuona kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa marũa ma kerĩ ma Johana mũhari wa 10 kiugĩte ũũ: mũndũ angĩũka kwanyu na ndoke na ũrutani ũcio, mũtikamũgwate ũgeni o na mũtikamũgeithie. Na njĩra ĩngĩ, mũndũ angĩũka kwanyu o na akorũo akĩringa ciama cia hinya atĩa, na akorũo ndararutana kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire, mũndũ ũcio mũtikamũnyite ũgeni. O na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrabatara mũno kũrutwo kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire. Tũrakĩona Paulo aarĩ mũtũmwo nĩ tondũ nĩ arutanaga kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩagĩrĩire. Nginyagia hau tũkinyĩte, tũrona Paulo aarĩ mũtũmwo. Nĩ ahĩtũkĩte igeranio icio ciothe ithano, na kwoguo nĩ agĩrĩire nĩ gwĩtwo mũtũmwo. Nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ wa gatandatũ mũndũ agĩrĩire gũkorũo enaguo nĩgetha etwo mũtũmwo. Naguo ũndũ ũyũ nĩ gũkorũo akĩambĩrĩria makanitha. No ũthome Akorintho wa 2:11 mũhari wa 28. Paulo nĩ mũndũ wambĩrĩirie makanitha maingĩ mũno, na kwoguo no tũkiuge oro na kĩgeranio gĩkĩ gĩa gatandatũ nĩ ahĩtũkĩte na akahĩtũka wega. Paulo aarĩ mũtũmwo. No kĩũria nĩ gĩkĩ: Paulo aarĩ mũtũmwo wa mũthemba ũrĩkũ? Paulo nĩ athiĩte na mbere agatwĩra atĩ we nĩ mũtũmwo wa Kristo Jesu nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endete. Na njĩra ĩngĩ, mũthikĩrĩria wakwa, Paulo aroiga atĩ we nĩ mũtũmwo nĩ tondũ wa wendo wa Ngai. ni ngai wendete atuike mutumwo na agake muthura na nigetha atuike mutumwo. Paulo tikwe eta eitete ati nigetha atuike mutumwo. Na muthikiriria wakwa ona ti andu macemanirie handu magicuthiriria Paulo makiuga na Paulo ni mundu muthomu muno ni mundu mwega muno reke atuike mutumwo. Asha. Paulo ti andu mamutuite mutumwo. Paulo ni ngai we mwene wa mutuite mutumwo ni tondu wa kwenda gwake. Na nikio akiandikira Agaratia amerire ciugo ici. No riri ngai owe wanyamurire itana ciarwo ni maitu ri. Ni anjitire ni undu wa wega wake. Hindi iria onire ari wega anguririe murwe ngoro-ini yakwa niguo njoke ngahunjie uhoro wake kuri andu a nduriri. Agaratia imwe muhari wa 15 nginya wa 16. Paulo ni mutumwo wetitwo ni ngai kuringana na wendo wa ngai. Paulo o akiaria uhoro wa uria etirwo ni ngai nigetha atuike mutumwo ni aritie ciugo ici thiini wa Timotheo wa mbere imwe muhari wa 12 na wa 13. Nĩngũcokeria Kristo Jesu mwathani witũ ngatho owe wahotithirie gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa ũrĩa anduire wa kwĩhokeka agĩgĩthura nduĩke wa kũmũtungatagĩra o na ndatuĩka mbere ndarĩ mũrumi ngai na mũnyararani o na ndũrĩka. No nĩ kũiguĩrwo ndaiguĩrĩirwo tha tondũ ndekaga ũguo itarĩ ũndũ njũĩ nĩ ũrĩa ndagĩte gwĩtĩkia. Paulo nĩ gũthurwo athurĩtwo nĩ ngai nĩgetha atuĩke mũtũmwo na ngai ndamũthurĩte atĩ nĩ tondũ Paulo arĩ mũndũ mwega mũno. Aca, athurĩtwo oro ũguo tũhũ nĩ tondũ wa wega wa ngai. Nĩgetha ũnyite ũhoro ũyũ wega wa ũrĩa Paulo athurĩtwo nĩ ngai, no ũthiĩ na mbere ũthome Akorintho wa mbere ĩmwe mũhari wa mbere, ũthome Akorintho wa kerĩ ĩmwe mũhari wa mbere, na rĩu ningĩ ũthome Akorosai ĩmwe mũhari wa mbere, na no ũthome Timotheo wa kerĩ ĩmwe mũhari wa mbere. Paulo oro haha thĩinĩ wa Aefeso ĩmwe mũhari wa mbere na wa kerĩ aroiga atĩ arandĩkĩra marũa maya andũ arĩa amũre. Wathoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ nĩ ũkuona atĩ nĩ kwarĩ na indo nyamũre ciaigagwo thĩinĩ wa hekarũ. Indo ici ciakoragwo cirĩ theru nĩ tondũ nĩ ciakoragwo ciamũranĩtio na indo iria ingĩ cigatuĩka indo cia kũhũthĩrwo nĩ ũndũ wa ngai. Ciakĩrĩ indo theru nĩ tondũ ciarĩ indo nyamũre, indo ciamũrĩirwo ngai. Nake Paulo aroiga atĩ arandĩkĩra marũa maya andũ arĩa amũre. Andũ aya amũre nĩ arĩa metĩkĩrĩte Mwathani Jesu arĩ mwathi na mũhonokia wao, magagĩthambio na thakame ya ngoro ya Kristo na magatuo ciana cia ngai. Aya nĩ andũ mamũrĩtwo magatuĩka a gũtungatĩra ngai. Na mũthikĩrĩria wakwa we ũhonokete, nĩ kwamũrwo wamũrĩtwo ũgatuĩka ndungata ya gũtungatĩra ngai. Ndwamũrĩtwo nĩ tondũ wa ciĩko ciaku njega, ndwamũrĩtwo atĩ nĩ tondũ wĩ mũndũ wa bata mũno, ndwamũrĩtwo atĩ nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mũno wĩ mbere ya ngai, no wamũrĩtwo nĩ tondũ wĩ thĩinĩ wa Kristo. Mũndũ ũrĩa ũgwatainĩ na Mwathani-rĩ, ũcio nĩ matuĩka roho ũmwe nake. Akorintho wa mbere 6:17. Hĩndĩ ĩrĩa wahonokire nĩ kũbatithio wabatithirio na ũbatithio wa roho mũtheru ũkĩingĩrio thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Kristo. Ũgĩgĩkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo, nake Kristo agĩkorwo e thĩinĩ waku. Na nĩ tondũ wa maũndũ macio-rĩ, rĩu andũ arĩa me thĩinĩ wa Kristo Jesu ti agũtuĩrwo atĩ nĩ ehia o na hanini. Aroma 8:1. Nĩ tondũ rĩu mũthikĩria wakwa wĩ thĩinĩ wa Kristo, rĩu we ndũrĩ wa gũtuĩrwo ciira. We ndũrĩ wa gũtuĩrwo atĩ wĩ mwĩhia o na hanini. Mũthikĩrĩria wakwa, Kristo Jesu rĩ ti wa gũtuĩrwo ciira. Na rĩu tondũ wĩ thĩinĩ wake, nake e thĩinĩ waku, oro nawe ndũrĩ wa gũtuĩrwo ciira. We ũhonokete mũthikĩrĩria wakwa, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũgũtigithũkania na Mwathani Jesu. Wĩ thĩinĩ wa Kristo, nake Kristo e thĩinĩ waku. Nĩ ta ũrĩa ũngĩcũthĩrĩria nyoni, wone nyoni ĩrĩera-inĩ, na rĩu ningĩ warora nyoni ĩyo thĩinĩ-rĩ, wone ĩna rĩera thĩinĩ wayo. Nyoni ĩrĩera-inĩ, narĩo rĩera rĩ thĩinĩ wa nyoni. Rĩu ningĩ mũthikĩria wakwa no ũrore thamaki, wone thamaki ĩ maĩ-inĩ, namo maĩ me thĩinĩ wa thamaki. Ũgakĩmĩcũthĩrĩria ũkoiga, he thamaki ĩno ĩ maĩ-inĩ. Na kayona maĩ me thĩinĩ wa thamaki ĩno ĩ. Thamaki na maĩ igakorwo inyitanĩte. Na no taguo gũtariĩ mũthikĩrĩria wakwa. We ũhonoketio nĩ Mwathani Jesu. Wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu, nake Kristo e thĩinĩ waku. Na nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo rĩ, we wĩ mũndũ mwamũre, wĩ mũndũ wamũrĩtwo nĩgetha ũtungatagĩre Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩtuonetie kanitha ũrĩ mwĩrĩ wa Kristo. Kristo agakorwo nĩwe kĩongo, we na niĩ tũgakorwo na ithuĩ tũrĩ ciĩga cia mwĩrĩ wa Kristo. Mwĩrĩ wa Kristo nĩ mwamũre, na rĩu tondũ we ũkĩrĩ kĩga kĩa mwĩrĩ wa Kristo, oro nawe wĩ mwamũre. Kiugo thĩinĩ wa Joshua 1:2 kiugĩte ũũ. Rĩu gĩũkĩre ũringe rũĩ rũrũ rwa Jorodani. Nĩ ũkĩrire mũthikĩrĩria wakwa ũthiĩ ũkaringe rũĩ rwa Jorodani. Na githĩ kiugo gĩtia kwĩra ũkĩre, ũkĩre ũthiĩ ũkaringe rũĩ rwa Jorodani. Ndona ta wathitũka woria ũkũruta tigiti wa ndege kũ nĩgetha ũthiĩ oro kũrĩa Isiraeli ũgakĩringe rũĩ rwa Jorodani. Ndũkae kũmaka mũthikĩrĩria wakwa. Kiugo gĩkĩ kĩaragĩria Joshua. Joshua akerwo okĩre aringe rũĩ rwa Jorodani. Na ona kiugo gĩkĩ kĩarĩirio Joshua-rĩ, nĩ harĩ na maũndũ marĩa gĩtũrutaga. Tũthomaga ibuku rĩa Joshua na rĩgatũrathima mũno. No taguo gũtariĩ ona rĩu tũgĩthoma marũa maya maandĩkĩirwo a Efeso. Marũa maya Paulo akĩmandĩka amandĩkĩte nĩgetha mambe mathomwo nĩ a Efeso, na macoke mathomerwo makanitha marĩa mangĩ. Ũguo marũa maya marĩ na ũteithio kũrĩ kanitha wa Efeso, marĩ na ũteithio kũrĩ makanitha marĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo, na rĩu ningĩ mena ũteithio kũrĩ kanitha wa ũmũthĩ. Maya nĩ marũa marĩ na ũteithio kũrĩ we na kũrĩ niĩ ithuĩ tũhonokete. Oro haha thĩinĩ wa Efeso 1:2, Paulo arageithia a Efeso akamera ũũ. Mũroheo wega na thayũ. Andũ a Greek makĩgeithania meranaga charis. Charis nĩ kiugo kĩa Greek na gĩkoragwo gĩkĩnina wega. Nĩ ta ũrĩa mũthikĩrĩria wakwa ngũgeithagia, ngakũũria wĩ mwega, nawe ũgakĩnjokeria ũkoiga ndĩ mwega. Ũguo mũthikĩrĩria wakwa tũrona Paulo akĩgeithia a Efeso na ngeithi cia Greek akamera charis. Na Paulo ndarĩkĩtie kũgeithania, rĩu nĩ ekũmageithia na ngeithi cia Kĩyahudi amere shalom. Shalom nĩ thayũ. Noguo Ayahudi mangĩacemanirie meranaga shalom. Nĩ ta ũrĩa mũthikĩrĩria wakwa ngũkũgeithĩtie, ngakũũria wĩ mũhoro, na njĩra ĩngĩ nĩ ta gũkũũria wĩ na thayũ, nawe ũgakĩnjokeria ũkoiga ndĩ mũhoro. Ũguo nĩguo Ayahudi mageithanagia, na nĩguo tũrona Paulo akĩgeithia a Efeso akamera shalom. Ngeithi ici cia Paulo nĩ harĩ na ũndũ wa goro mũno ciratũruta. Tareke tũthome kiugo thĩinĩ wa Aroma 5:1. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, kuona atĩ nĩ tũtuĩtwo athingu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia-rĩ, nitoikarage o tuiguaine na ngai niondwa kuiguithanio nake ni mwathani witu Jesu Kristo na jirenge muthikiria wakwa ni tondu wa gwitikia mwathani Jesu ni twamukirite wega wa ngai na ni tondu wa kwamukira wega wa ngai tugakorwo riu twina thayo na ngai ni tuiguithanitio na ngai wega wa ngai na thayo wa ngai cithiaga citwaranite muthikiria wakwa uhotaga kuhonoka ni tondu wa wega wa ngai na njira ya wĩtĩkio rĩu wagĩtĩkia mwathani Jesu na wakĩrĩkia kũhonoka ũkaiguithanio na ngai ũkagĩa na thayũ na ngai na njĩra ĩngĩ wamũkĩra wega wa ngai kĩrĩa gĩcokaga kũrũmĩrĩra mũtũũrĩre-inĩ waku nĩ kũgĩa na thayũ ũgakĩgĩa na thayũ na ngai na kwoguo thĩinĩ waku gũgakorũo kwĩ na thayũ ũrĩa wa ma ngai ithe witũ nĩ gũtũma aatũmire mwana wake wa mũmwe Jesu Kristo agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ na nĩgetha ũhote kwamũkĩra wega wa ngai wamũkĩra wega wa ngai ũgagĩtuĩka wa kũhonoka na roho mũtheru agatũũra thĩinĩ waku roho mũtheru hĩndĩ ĩrĩa atonya thĩinĩ waku akũheaga thayũ ũrĩa wa ma andũ maneka maũndũ maingĩ makĩgeria kũgĩa na thayũ magacemania mĩcemanio mĩingĩ makĩgeria kwaranĩria na nĩgetha magĩe na thayũ no ũrĩa ingĩenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa nĩ atĩ wenda kũgĩa na thayũ ũrĩa wa ma thiĩ hau harĩ mwathani Jesu wamũkĩre wega wa ngai na wamũkĩra wega wa ngai oro naguo thayũ wa ngai nĩ ũgũtũũra thĩinĩ waku Paulo aarĩ mũtũmwo nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endete, na nĩ kwandĩkĩra andĩkĩire aamũre a Efeso marũa maya. Na mũthikĩria wakwa oro nawe wĩtĩkĩtie mwathani Jesu nĩ wamũrĩtwo ũgatuĩka ndungata ya Ngai. Na nĩwe Paulo andĩkĩire marũa maya. Marũa maya marĩ na ũguni kũrĩ we. Ũrokĩgĩa na ũmenyo na ũgĩe na hinya wĩ thĩinĩ wa mwathani. Karis Shalom. Uroheo wega na thayo ciumĩte kwĩ Ngai ithe witũ ona mwathani Jesu Kristo. Nginyagia hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno itũ twendete mũno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karicho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
No tutwaranite rugendo ini. Ungienda kuria mutungatiri kiuria gikoniye kigo kia umuthi twandikire. Andika kwi mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya na baito ya SMS ni kifugo mugwanja imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda na beo rege ni kifugo mugwanja imwe ithano kifugo mugwanja imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda na ihidini yo igarugedo ne tukathi na mbere na gutwikania kirikaniro nitwakena muno ne ihida riu twagotandira nawe umuthi kaya kurathime chitago joki wajiguna na rugedo rogutwikania kirikaniro no ruguthie na mbere